Nú verður tekið fyrir 25. mál kirkjuþings sem tillaga til þingsályktunar skipan nefndar til að vinna að tillögu skilgreiningu á hugmyndafræði og sýn þjóðkirkjunnar á starfi, skipulagi og þjónustu. Flutningsmenn Ásbjörn Jónsson, Birna G. Konráðsdóttir, Elínborg Gísladóttir, Katrín Ásgrímsdóttir, Magnús F. Kristjánsson, Ragnheiður Ásta Magnúsdóttir og Skúli Ólafsson. Framsögumaður Magnús E. Kristjánsson. Og til málsekur framsögumaður.
Virðulegi forseti, það upphaf þessa máls að á kirkjuþingi fyrir ári síðan þá fórum við nokkur að ræða það og okkur fannst tillögur sem hér komu fram allar vera settar fram af því að fólk vildi bæta kirkjuna. Hins vegar voru tillögurnar kannski ekki í alltaf í einhverju samræmi, þetta var meira kannski einhvers konar bútasaumur og með því ekki verið að reyna að tala eitt eða neitt niður heldur að við ekki athygli á því að það ekki kannski alltaf harmónerandi það sem að verið að gera og því vorum við að velta því fyrir okkur hvort að það væri hægt að nálgast viðfangsefnið meira á einhverjum svona grundvallar prinsipum og eitt af því sem að var nefnt í þeirri umræðu var þessu kallar fjórpróf rótar í hreyfingarinnar hvort að væri hægt að koma upp svona grunn hugmyndafræði sem að við næðum breiðri sáttum að menn vildu byggja þjónustuna á. Svo hugmyndafræði sem að við rættum, hún byggir á hinum almenna prestdómi. Hún byggir á því að við töldum að við þær aðstæður sem í samfélaginu þá þyrfti að auka vægi leikmanna en alls ekki þó á kostnað presta. Heldur kirkjunni til styrktar. Spurningin áherslur sem kirkjan að bjóða. Megin áherslan að þetta sé þjónusta sem starfsmenn veita? Eða þetta meira áhersla á hið góða þáttökusamfélag? Viðmiðið áhersla sé í opinberri umræðu og viðhorfi fólks kannski heppilegri á þann punkt þar sem að almenningur kemur og þiggur þjónustu eða tekur þátt fremur en að það sé á skrifstofu kirkjuráðs og biskups. Við teljum að það þurfa að ræða það hvort að sé ekki heppilegra að út á við sé áherslan nær grasrótinni. Ef breið sátt næst hugmyndafræði framkvæmd erindi kirkjunar verður auðveldara að máta tillögur að slíku hvort að þeir hornsteinar sem menn hugsanlega gætur komið sér saman væru þannig úr garði að það væri hægt að máta tillögur að þeim. Í Þýskalandi EKD eða það þarf að segja hjá henni evangelísku kirkju í Þýskalandi til að mynda einn af hornsteinunum að söfnuðurinn njóti vafans. Það er að segja þegar komum vandamál þá er brugðist við þeim vanda með það megin prinsipa leiðarljósi að söfnuðurinn njóti vafans. Það þýðir ekki endilega að það sé gengið á þá rétt þeirra sem að væru þáttakandur eða aðilar að þeim vanda sem þyrfti að leysa heldur lagt upp með því að leysa hlutina þannig að það kom ekki niður á hagsmunum safnaðarins. Þetta í samræmi við það að söfnuðurinn sé grunn einingin í þjóðkirkjunni en mætti skerpa á þessu. Við gerum okkur grein fyrir að þetta eru allt saman hlutir sem þarf að ræða og þeir hafa enga þýðingu á blaði öðruvísi heldur en þá náist breið og góð sátt. Það þarf nefnilega að huga að viðbrögðum til lengri tíma vegna þess að við búum við minnkandi tekjur og þrengri stöðu. Við þurfum að koma okkur saman aðgerðir til þess að ná í hina týndu sauði sem að horfi frá kirkjunni og þá þurfum við að hafa á taktinum skýra sín til þess að draga fólk tilbaka. En til þess að fara í ýmis verkefni þá verður að vera hægt að virkja hinn almenna þáttakanda í kirkjunni til slíkra verka. Það ekki hægt að byggja alltaf á því að þessi ráði nýtt fólk til þess að vinna þessu vegna þess að við munum bara einfaldlega ekki hafa fjármunni til þess. Á vettvangi sókna þarf til að mynda að huga því að sem lægstar hlutfall fari til eigin rekstrar en sem mest af þeim sóknagjöldum sem að mönnum það treyst fyrir fari í þjónustu við fólkið. Slíkt hægt að byggja á traustri og skýrri hugmyndafræði og sterkri sýn ef að það sé almennt sátt það. Kirkjan þarf að vera í sókn vegna þess að sókn besta vörnin og samræmist erindennar og við teljum að slík umræða sem við erum að leggja til að verði hægt að hafa með skipun svona nefndar geti hjálpað í þeim efnum. Auðvitað mun þetta svolítið kristallast í grundvallar spurningunni hvort að kirkjan sé þáttöku samfélag eða hvort að hún sé drifin áfram sem þjónusta embættismanna. Við leggjum sem sagt til samkvæmt þessari tillögu að kirkjuþing kjósi 7 manna nefnd þess að hefjum þetta umræðu og geta lagt til á kirkjuþingi 2012 einhverja sýn til umræðu þess að kanna hvort að við næðum grundvallar sátt eitthvað sem við getum byggt á. Ég þakka fyrir.
Til máls tekur doktor Sigurður Árni Þórðarson.
Forseti, ég vil þakka frumkvæði þessa hóp sem að leggur fram þessa tillögu og fagna þessum þessari löngun sem að kemur fram til þess að vinna framtíðarkirkjunni gagn og draga hugi okkar að framtíðarvinnu. Ég held að það sé afar mikilvægt að taka eða opna hugi og opna hjörtu og kannski að snúa okkur við í okkar kirkjulegu afstöðu. Ekki bara að snúa ásjónu til fortíðar heldur einfaldlega að snúa okkur til framtíðar. Framtíðarhópur kirkjuþings hefur starfað eins og einhverju kunnu 3 manna hópur og skilaði skýrslu og mér langar til þess að ítreka það sem að þegar hefur verið sagt hér á kirkjuþingi af viðbrögðum hópsins við þessari tillögu og einfaldlega að ítreka það, ég geri mér alveg grein fyrir því að við þurfum að huga að því með hvaða hætti á að bregðast við þessari tillögu 2015 máli og það eru áhöldum hver er bestu viðbrögðin og hver er leiðin og hver væri hagkvæmasta leiðin til þess að vinna að framtíðarmálum en í skýrslu framtíðarhóps þá er lagt til að í stað 7 manna vinnuhóps sem að tillaga í 2015 máli gerir ráð fyrir verði 10 manna hópur sem að skiptist í 3 og vinna að tengslum ríkis og kirkju í fyrsta lagi, annar hópur 3 manna vinna að samfélagslegu hlutverki kirkjunar og safnað hennar og þriðji hópurinn vinni að skipan innri málum sem að varði þá skipan kirkjustarfs, þjónustu, söfnuðum og samstarfs í þjóðkirkjunni og við höfum hugsað þetta þannig að einn maður yrði verkstjóri. Ég geri mér alveg grein fyrir því að flutningsmenn hafa aðra hugmynd skipanmála og það fullkomlega sársauka laust af hálfu okkar í framtíðarhópi ef að menn vilja hafa nýja leið á þessu en ég held að við ættum að taka höndum saman og virkja sem flesta í þessari framtíðarvinnu og hafa það vinnulag sem að best má gagnast.
Til máls tekur síra Skúli Ólafsson.
Forseti, já, ég hef eins og margir aðrir fylgst með verkefnum framtíðarhópsins því miður úr fjarlægð. Mér hefur ekki gefist kostur á að hlýða á þessi áhugaverðu erindi sem þeir hafa staðið fyrir en hef þó reynt að kynna mér þau eftir fremsta megni og er afskaplega heillaður af því hversu miklu þessi litli hópur hefur komið til leiðar með svo takmörkuðu fjármagni og er svo vinna eitthvað sem að við munum búa að og verður notað í öllu hugmyndastarfi vona ég þegar að línur verða lagðar til framtíðar innan kirkjuna annað væri mjög óeðlilegt þessi hópur sem að stendur að tillögunni sem Magnús kynnti hér áðan er nálgast þetta svolítið úr annarri átt og hefur aðra sína á það hvernig best væri að standa að þessari hugmyndavinnu að okkar mati þá langar okkur að freista þess að leggja fyrir næsta kirkjuþing svona nokkurs konar píramída þar sem að neðsta lagið byggir á þeim svona guðfræði hugmyndum sem við teljum að ættu að vera til grundvallar kirkjuskipan og þeim reglum sem að kirkjuþing ætti að vinna eftir og Magnús nefndi þar hinn almenna prestdóm sem náttúrulega alveg gríðanlega merk og áhugaverð kenning sem að við styðjumst auðvitað við að mörg miklu leiti en í henni eru þó fleiri fletir og fleiri hliðar og eftir við meiri dýft sem við gætum sótt enn meira til. Réttlæting af trú er annar þáttur sem að er einn af okkar hornsteinum auka sjálfsögðu játninga kirkjunar. Þetta væri svona neðsta lagið á þessum píramíta. Það fyrir ofan sjáum við fyrir okkur að væri hægt að tala þá menningu sem við viljum að ríki. Magnús nefndi þáttöku kirkjuna, leiðtogasýnin sem við viljum að ráði innan kirkjuna. Og samskiptin og svo fram eftir götunum, hvernig viljum við koma þeirri menningu sem ríkir innan kirkjuna í orð og svo þar efst væri síðan hinn eiginlega skipan um það hvernig við skiptum á milli okkar verkum. Þannig að við erum örlítið að hugsa þetta talsvert öðru vísi heldur en framtíðarhópur í góði og erum reynda með eitt fulltrú úr þeim hópi í þessu í okkar röðum byrnu og ég legg það eindregið til að þið taki þessari til og eins og lítur út og fremur en að breytinni eins og Hjalti og Sigurður leggja til og gefum þessu tækifæri að sjá hvernig sjömanna nefnd gæti unnið og þróað þessa vinnu áfram. Þá myndum við áfram búa að þeirri góðu vinnu sem framtíðanefndin hefur unnið og mun eftir við vinna áfram en ég hveti ykkur eindregið til þess að gefa þessu ykkar atkvæði. Takk.
Til máls tekur séra Óskar Ingi Ingason.
Virðulegi forseti, nú hafa nógu margir talað borð fyrr í umræðinu þannig ég ætla ekki að tala borð þetta sinn. Ég er sko nógu að því, en ég stýð þetta mál, ég til það mjög brýnt og mjög gott og nefndi það í umræðinu verðandi tíundamál og þessi mál tengdust mjög. Við fórum í mikla stefnumótunarvinnu 2004 verðan fyrir árum 2004 til 2010 sem enn á eftir að klára að vinna úr Sú vinna var til fyrirmyndar og gæti gagnast mjög vel þessum hópi sem ætti að vinna þessu málefni. Bæði vinnubrögðin við mótun stefnumótunnar, en ég tel að það sé mjög mikilvægt að sé farið í svona verkefni að það sé verkefni allra. Þar var komu allar sóknarnefndir, héraðsnefndir, prestastefna, leikmannastefna og allir að þeirri vinnu og með því að svara spurningum og fara í stefnumótuna vinnu. Ég tel að það sé leið sem einnig fær fyrir þennan hóp og tel mjög mikilvægt að við hugum að þessu. Það ekki gott að vinna að bæði starfsreglum og frumvarpi um þjóðkirkjulög án þess að við höfum öll skýra sýn á því hvernig við viljum vinna og að hverju viljum stefna og heildar mynd hvernig við eigum að fylla í boxin og starfsreglunar til dæmi sem eiga að vera undir þjóðkirkjulögunum og þess vegna tel ég mikilvægt að tengja saman mál 10 og 25 og styð það að þetta sé unnið vel og rætt og svo sé hægt að leggja tillögu nefndarinnar fyrir kirkjuþing 2012.
Til máls tekur dr. Hjalti Hugason.
Forseti, hér komið á dagskrá málefni sem lítur að framtíðarsýn þjóðkirkjunnar og vinnu á þeim vettvangi. Það lítur að vera full ástæða til þess að fagna þeirri tillögu og vinna með hana áfram. Það ber náttúrulega geta þess að kirkjan hefur verið í heilmikilli framtíðarvinnu upp á síðkastið og má þá vísa til þeirra miklu stefnumörkunarvinnu sem ráðist var í, ekki fyrir mjög mörgum árum, þar sem að stefna biðjandi, boðandi og þjónandi þjóðkirkju var unnin. Slík stefna þarf náttúrulega alltaf að vera í mótun og endurskoðun og þessi tillaga miðar að einhverju leiti í þá átt. Sjálfum finnst mér orðalag tillögunar dálítið óljóst og opið og kannski ekki með fullu afmarkað hvað verksvið nefndarinnar ætti að vera og það hefur skýrst svolítið í umræðunni hingað til og framsögunni. Ég vil bara vekja athygli á því að á síðasta kirkjuþingi var sem sagt stofnaður þessi svo kallaði framtíðarhópur og hann á að starfa til 2 ára, hefur sem sagt lokið fyrri ári sínu og seinna árið er þá eftir. Þar sem fyrir okkur Sigurði Árna og vonandi Birnu sem er á báðum plöggunum, hún veifar ákaft sé ég, vakti þegar við komum með þessa sameiningartillögu okkar var nú alls ekki að drepa neinu máli á dreif heldur hugsanlega sameinakraftana og ég minni bara á að liður í þeirri tillögu var líka að dreifa starfinu, það að segja að þetta væri ekki ein nefnd sem starfaði á einum stað heldur ég var að segja deilskipt nefnd sem starfaði víðar á landinu og það mýðast þá að því að hver nefnd á sínum stað geti virkjað grasrótina á þeim slóðum þannig að það er algjörlega óþarfi sjálfu sér að splæsa þessi 2 mál saman. Framtíðarhópurinn getur haldið áfram svipuðum störfum á sínu síðara starfsári án þess að hvorki trublast né trubla framgang þessa máls, þannig að ég bið bara opna umræðu þetta í tengslum við eða án tengsla við þennan starfandi hóp frá í fyrra.
Til máls tekur séra Sólveig Lára Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, ég fagna þessari tillögu og ég sé ekki heldur að þessir hópar komi til með að þurfa að skarast og ég myndi alls ekki leggja til að þeir myndu falla saman í einn hóp vegna sem ég sé framtíðarhópin fyrir mér svona ásoltið, hvað maður að segja, hann meira svona, ég horfa lengra til framtíðar en ég sé þennan hóp fyrir mér í nær samfélaginu og hafandi unnið bæði að safnaður uppbyggingun áratugnum milli 1990 til 2000 og síðan að stefnumótunarvinnunni frá 2004 til 2010 að þá kennir reynslan okkur það að í fyrsta lagi að þá leiðir raun og veru allt og langur tími á milli að safnaður uppbyggingunni lauk og þangað til við fórum í stefnumótunarvinnuna 2004. Í öðru lagi að þá kenndi þessi stefnumótuna vinna okkur það að það var unnið til allt og langs tíma í einu, fyrst heill áratugur og síðan sjö ár. Á prestastefnu fyrir nokkrum árum síðan hélt sér að Guðrún Karlsdóttir afar merkilegt erindi stefnumótum innan safnaðar og byggði þar að reynslu sinni frá Svíþjóð. Og það sýndi okkur að stefnumótum í nær samfélagi til 30 ára í senn er eitthvað sem að hefur duga best og þarna sé ég kjöri tækifæri fyrir samstarfsæði til að vinna að 30 ára stefnumótunarinnar hver í sínu samstarfsæði og þetta held ég að ég myndi senda þennan nýja hóf með veganesti til og eiginlega byrja sem allra fyrst þannig að við fáum ekki aftur fjagra ára bil eins og við fengum síðast. Þannig við bara hveti ykkur til dáða og hveti báða hópar til dáða dag.
Í námstekur Steindór Haraldsson.
Forseti, ég í grunninn alveg sammála þessum. Það mögum það spyrja samt sem áður framsögum að hvort að þessi sjömanna nefnd sem að lagt til að verði sett á vakirnar ætli sér að koma vinnu á út í héruðum hjá fólki í söfnuðum og sóknum eða hvort hún ætlar að vinna þetta ein og sér. Mér finnst það skipta miklu máli. Eins og fram hefur komið þá fór kirkjan í mikla stefnumótun á síðasta áratug en síðan hefur auðvitað mikið vatnurinn til sjávar og mikla breytingar orðið og það nú svo með kirkjunum eins og önnur samfélög að það þarf að vera, þetta stanslaust eigla, það þarf stanslaust að vera að hugsa hlut upp á nýtt og það bara sjálfsagður hlutur. Mér finnst mjög mikilvægt að þegar að farið í að skoða framtíðarsýn og stefnumótum fyrir þjóðkirkjuna að þá sé sem flesti sem koma að því. Og það sé litið til grasrótarinnar sérstaklega. Og ég lýsi ánægjunni yfir þessu, einu sem áhyggjurnar sem ég hef það að kannski myndi of fáir koma að þessu og þess vegna legg ég til, eins og Katur Gamli var alltaf að leggja eitthvað til, ég legg til að haldin verði þjóðkirkjufundur.
Takk. Það er orðið laust. Biskup Íslands. Takk fyrir þessa umræðu og tillögu og hugsunina sem að baki og taka undir orð þeirra sem hafa vísað til stefnumótunarvinnunar sem unnin var í og leiddi til plaggsins stefnur og starfs áhersla, stefnu og starfs áherslur 2004. Þar var farin þessi leið að ná til hinnar svonefndu grasrótar og það virkjaði fleiri en nokkuð tíman hafa verið virkjuð í stefnumótunarvinnu á Íslandi. Og við skulum muna eftir því, halda því til haga og við höfum í þessari vinnu alveg gríðarlega góðan sjóð. Því miður höfum okkur ekki tekist að vinna úr því kannski sem skildi að við fengum yfir okkur eitt stykki hrun. En við höfum, þó er þarna, eru hlutir þarna sem við getum byggt á höfum í rauninu unnið út frá. Þannig að ég vil styðja því að það verði farið í svona starf út frá þessari hugmyndafræði, að þessari nálgun að ná til sem flestra, að þetta verði ekki lokað samtal og lokað inn í ákveðnum kreðsum, heldur náu sem víðast út. Og virki þannig áhuga fólksins sem er á vettvangi kirkjustarfsins. Og þannig að við, eins og ég segi, virkjum sem allra fresta til að leggja sitt að mörkum, sína sín, sína áhuga og sína upplifun og sínar vonir og sína drauma vegna framtíðarinnar.
Það hafa ekki fleiri kvætt sér hljóðs, séra Gunnlaugur Stefánsson.
Forseti, í sambandi við þetta mál þá vil ég vekja athygli á því sem stendur í skýrslu Ríkisendurskoðunar um stefnu og starfs á herslu þjóðkirkjunar 2004 til 2010. En í skýrslunni segir orðrétt: Þjóðkirkjan hefur á undanförnum árum markað sér stefnu í fjölmörgum málaflokkum. Á árinu 2003 fór fram viðamikil stefnumótun í málefnum þjóðkirkjunar með þáttöku safnað allt land. Niðurstaða þeirrar vinnu var greinargerðin stefna og starfs áætlun þjóðkirkjuna 2004 til 2010 sem gerð var í samstarfi við Háskóla Íslands. Stefnan er enn í fullu gildi og hefur ekki verið endur skoðuð enda þó gert hafa verið ráð fyrir því á árinu 2010 að þá færi fram heildar mat á henni. Í stefnun er lýst framtíðar sín kirkjunar, megin stefnu hennar og lykil áherslum í starfinu. Hverði er nánar á helstu verkefni og markmið bæði kjarnastarfsemi og stoð og þjónustu. Ríkisendurskoðun skoðaði sérstaklega umfjöllun stoð þjónustu sem og þar hluta stefnunar sem fjallarum skipulað þó kirkjunar. Tilvitnun er lokið. Af þessu tilefni bið ég væntanlega nefnd sem skoðar þessa tillögu að íhuga það og taka afstöðu til þess hvort þessi tillaga yrði þá sett fram í því ljósi að endur skoða þessa stefnu sem sett var fram árið 2003 og náðu til 2004 til 2010 og láta fara fram það endurmat sem lofað var að átt að gerast á árinu 2010. Að nefndin taki afstöðu til þess hvort að þessi nefnd fái þá það verkefni að endurmeta stefnuna samkvæmt því sem í henni stendur. Þetta er mjög mikilvægt til þess að við vitum hver hlutverkin eru og hvar verkefnin liggja. Þannig að það sé ekki verið að rækta tvíverknað eða margverknað í störfum í störfum kirkjunar. Og það alveg ljóst að stefnan og starfsáherslunar 2004 til 2010 að þær eru í fullu gildi og við erum að vinna samkvæmt þeim hér og nú. Þetta kirkjuþing, það byggir á þeim áherslum og þeirri stefnumótun sem þar boðuð og þar lögð til grundvallar. Það vitnar allur málareksturinn sem, sem við erum hér með höndum og svo þróun sem hefur átt sér stað í kirkjunni allt til þessa. Þessum þessi tillaga sem framkomin hér. Hún fagnaðarefni af því að hún minnir okkur á að við erum á tímamótum leið og við lærum á reynslunni þá verðum við stórhuga þegar við horfum til framtíðar.
Orðið löst. Það hafa ekki fleiri hvart sér hljóðs og þá fyrri umræðu 20. og 5. mál kirkjuþings lokið framsögumaður fær orðið.
Forseti, ég vil þakka kjærlega fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram og jákvæðar undirtektir. Minnast á nokkra punkta. Við getum aldrei náð breiðri sátt grunngildi öðruvísi en að sem flestir komi að því og það sé talað þetta sem víðast landið. Þetta getur aldrei farið fram í einhverjum lokuðum hópi vegna þess að þetta náttúrulega hugsað meira sem bottom up frekar heldur en top down og vinna. Ég má sletta. Nú, ég vil samt sem að hnykkja á einu og það að hér ekki verið að leggja til að verði búin til nefndum stefnumótun þjóðkirkjunar. Við erum að tala að ræða grunn hugmyndafræði í því hvernig hún rækir hlutverk sitt. Við erum að tala sín, gildi, hornsteina. Þannig að það á slíku sem fyrirtæki að byggja sína stefnumótum. Hvað varðaði aftur þá tillögu sem kom hérna frá fulltrúum í framtíðanefnd að þá vil ég nú bara svona segja það við á það sem að margir af þeim sem að bæða framtíðanefndinni standa og flutningi á þessari tillögu eiga sæti í allsherjarnefnd að leggja það til að í meðferðum allsherjarnefnd að vera reynt að finna út hvernig best megi koma þessum málum fyrir. Öðruleiti þakka ég fyrir.
Þá kemur 25. mál kirkjuþings til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málinu verði vísa til annarar umræðu, réttu pönt. Takk fyrir einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það lagt til að málinu verði vísa til allsherjarnefndar, þeir sem það samþykkja réttu pönt. Takk fyrir einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og 25. máli kirkjuþings vísað til annarar umræðu og allsherjarnefndar.